O'zbekiston Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri o'rinbosari Botir Usmonov 22 avgust kuni Toshkent shahrida joylashgan oliy ta'lim muassasalari rektorlariga buyruq yubordi. Nusxasi odzotlikka yetib kelgan mazkur buyruq matni quyidagicha o'qiladi.
Braziliya davlatining Rio-de-Janeyro shahrida o'tkazilgan 31-chi yozgi olimpiada va 15-chi paralimpiada o'yinlarida ishtirok etib, ulkan yutuqlarga erishgan sportchi vatandoshlarimizning o'z yurtlariga qaytishlarini keng tantana qilish va ular erishgan yuqori natijalardan xalqimizning naqadar shod ekanligi ramzi sifatida sport jamoalarimiz a'zolarini kutib olish tadbirlarini bayramona ruhda tashkil etish rejalashtirilgan. Shu munosabat bilan siz rahbarlik qilayotgan ta'lim muassasasidan ilovadagi jadvalga muvofiq talaba yoshlarining ishtirok etishini ta'minlashingiz so'raladi. Kutib oluvchilar Toshkent shahrining Nukus va Oybek ko'chalarining ikki tarafida yorqin liboslarda bir qator bo'lib joylashadilar.
Ozodlik bog'langan Toshkentdagi bir qator universitet mas'ullari vazir o'rinbosarining bu buyrug'i ijrosi ustida ish borayotgani, talaba yoshlarni olimpiadachilarni kutib olishga chiqarish ustida ma'naviyat masalalari bo'yicha prorektorlar shug'ullanayotganini bildirdilar. Kecha bizga vazirlikdan telefon ham qilishdi. Prorektorimiz hammamizni chaqirdilar. Bugun kechqurun chiqamiz. Hali o'qish boshlanmagan uchun talabalar yo'q hisobi. Lekin Toshkentda yashaydiganlarga telefon qilib hammasini chiqaramiz, dedi Ozodlik suhbatlashgan Toshkent universitetlaridan biri xodimi. Ayni paytda Ozodlik suhbatdoshlari aynan qancha talabaning yorqin liboslarda ko'chaga chiqishiga oydinlik kiritishga qiynaldilar. Yorqin liboslar deganda vazirlik aytilishicha, O'zbekiston bayrog'idagi oq, qizil, yashil va ko'k ranglarni nazarda tutgan. Toshkent xalqaro aeroporti navbatchilik xizmatidan olingan ma'lumotga ko'ra, Rio olimpiadasida qatnashgan o'zbek sportchilari jamoasi o'tirgan charter uchuvchining Toshkentga 20:20 da qo'nishi belgilangan.
Ну вообще должен быть в 20:20. Это по расписанию.
Ayni paytda aeroport xodimi uchuvchining aniq qo'nish vaqti haqida ma'lumot bera olmasligini bildirdi. Aeroport vakili ta'kidlashicha, xavfsizlik choralari bois olimpiadachilarni kutib olishga chiqqanlar aeroport binosi yaqiniga yo'latilmaydilar. O'zbek sportchilarining Rio olimpiadasidagi g'alabalari mamlakatda bayram qilinayotganiga qaramay, olimpiadachilarni kutib olishning majburan tashkillashtirilishi ayrim yoshlarda e'tiroz uyg'otmay qolmadi.
Kim aytadi, la'nati SSR tugadi, biz ortga qaytishni xohlamaymiz deb. Hali o'zi SSRdan qutulmagan bo'lsak, unga qaytish kimga kerak? Men sportchilarimizni kutib olish kerak emas demayapman. Agar ommaviy axborot vositalari qachon, qayerga chiqishni risoladagidek e'lon qilsa, ko'pchilik o'z xohishi bilan chiqishiga shubham yo'q. Lekin bu ishni yana ahmoqona buyruq va navbatdagi xo'ja ko'rsinga qilishyapti.
Deb yozdi Facebookga tashlangan vazirlik buyrug'iga munosabat bildirgan tarmoq foydalanuvchilaridan biri. Ayni kunlarda mahalliy matbuot o'zbek sportchilarining Rio'dagi muvaffaqiyatini milliy iftixor ramzi sifatida taqdim etmoqda. O'zbek qo'shiqchilari, vatandosh sportchilari xususan medal sohiblariga atagan qo'shiqlar kuylamoqdalar. Bojalar guruhining olimpiadachi chempionlar nomlari birma-bir kuylangan yangi qo'shig'i ijtimoiy tarmoqlarda tarqab bormoqda.
Yurtimiz qahramonlari, biz siz bilan faxrlanamiz. Olg'a O'zbekiston!